Salamo faharoambin'ny folo amby zato. Salamo Abdi, ny toetry ny olona marina sy ny mahasambatra azy. Aleloia, sambatra ny olona izay matahotra an'i Jehovah sady mankasitraka ny didiny indrindra. Ahery ambonin'ny tany ny zanany, ho tahiana ny taranaky ny marina. Fananana sy harena no ao an-tranony, ary ny fahamarinany aharitra mandrakizay. Ao amin'ny maizina no ipisahany mazava ho an'ny mahitsy, mamindra fo sy miantra ary marina ireny. Sambatra ny olona izay miantra ka mampisambotra, tsy mba ho resy eo ampitsarana izy, fa tsy angozozo mandrakizay izy, ho tsarovana mandrakizay ny marina. Tsy mba hamanay ahary elozy izy, tafatoetra mahatoky an'i Jehovah ny fony. Voatohana ny fony ka tsy atahotra izy, mandra-pifaly ny mahitany amin'ny mpandrafy azy. Na mafy izy, eny, nanomeo an'ny malahelo, ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Hisandratra amboninahitra ny tandrony, ny ratsy fanahy ahita ka ho sosotra, hidivazana izy ka ho levona, ho foana ny fanirin'ny ratsy fanahy.